Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Сёлета многія інтэрнэт-выданні, аўтарытэтныя і папулярныя, змясцілі шэраг рэйтынгаў гарадоў Еўропы і свету, складзеных, як пішуць, замежнымі адмыслоўцамі. Вось з іх і вынікае, што сталіца Беларусі паводле якасці жыцця нібыта ледзь не самы горшы горад на зямлі, а ў Еўропе то пэўна. А насамрэч, і сёння, і ў аддаленай гісторыі, ці быў, ці ёсць Менск горадам якасным для жыцця? Пра гэта наша гутарка з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Сергей, наколькі справядлівыя такія ацэнкі, на вашую думку? Балазе, як я ведаю, за апошнія гады вам давялося пабываць у багата якіх краінах, і вы можаце параўноўваць.
На маю думку, гэтыя ацэнкі абсалютна несправядлівыя. Мой досвід сведчыць, што Менск, паводле фармальных і нефармальных прыкметаў, куды больш дагледжаны, больш зручны, больш камфортны за большую сталіцу СНД. У выніку драматычных падзеяў, я думаю, што і Кіеў не выпадае сёння параўноўваць з Менскам, не кажучы ўжо пра які Кішынёў. А сталіцы Македоніі, Албаніі, Румыніі шмат у чым відавочна саступаюць Менску. Ну, за выключэннем хіба клімата.
Гэта сёння. А якое ўражанне Сергей рабіў Менск на тых, хто тут бываў, гасцяваў у колішні, ну, для нас ўжо гістарычныя эпохі? Што найперш адзначалі падарожнікі, наведваючы сталіцу Беларусі ў мінулым?
Збольша ўражанне было вельмі пазітыўнае. Нам дасталіся сведчанні 16 стагоддзя, там 17-та, гэтак чэх Бернард Танер, які пабываў у Менску 1678 годзе, адзначаў, цытую, гэта горад вялікі, шырока раскінуўся па паўзгорках і далінах. Галоўнае ўпрыгожванне плошчы ратушы, што стаіць сярэдзіне вытачэння мноства крамаў, лад жыцця і адзення, асабліва жаночыя строі, прыгожыя святыні, аздобленыя пры ўваходах карцінамі, паказваюць на заможнасць месцічаў. Мы спыніліся ў горадзе, дзе жыхары прылінілі нас гасцінна, удосталь частавалі мёдам, півам і іншымі прынашэннямі. А ангельскі казанік і настаўнік Уільям Кокс, здзейсніўшы падарожжа ў наш край напярэдадні падзелу Рэчы Паспалітай, пісаў пра Менск. Так, Менск нам здаўся самым прыгожым і шыкоўным горадам. Нас чакаў цяпер даўно небачаны камфорт. Добры пакой з чыста пабеленымі сценамі, цаглянай падлогаю, адсутнасць блох і мух, мноства чыстай саломы, добры хлеб і свежае мяса. Канец цытаты. Мікіта Муравьёў, адзін з расійскіх дзекабрыстаў, якому давялося служыць у Менску ў пачатку 1820-х гадоў, пакінуў багата характарыстыкаў нашаму гораду, дазволіў сабе прэцытаваць сярод іншого ягоны ліст да маці пачатку 1822 года, цытую: «Вы дарма лічыце, што я блага ем. Кожны дзень у мяне бываюць і капусты, ці суп з рысам. Я заказваю суп досыць густы, каб лыжка стаяла ў ім. Я забыўся гречневую кашу, якая ёсць раскоша ў тутэйшых краях, якая абыходзіцца даволі дорага. Абед сканчаецца смажанінаю, індычкай ці цяляціна. Смажаніна, паводле маіх указанняў, увесь час халодная. Ну і пад канец кубак кавы. Цяпер у Менску выдатны белы хлеб». Вот такі канец цытаты. А роўна, дарэчы, пра стагоддзя, пасля дзекабрыста Муравьёва, пра Менск з апартаментаў нашага тутэйшага гатэлю Лівадзе, будынак якога, дарэчы, застаўся, з захаплення пісаў кінарэжысёр Сергей Эйзенштейн, прыкладна ў гэткім самым жытоне, як і 100 гадоў таму. Цытую: «Тут проста Еўропа. Зусім свабодна прадаюцца, напрыклад, цытрыны, бульбяная мука, рыс, мігдалы, чарнасліў, грэцкія арэхі, цыкоры, шакаляты, маляваны посуд. Падцяжкі, белізна ідэальна, ёсць сапраўдная кава, сельцерская з экстрактам, сода летні ў кожнай краме. Адным словам, ёсць усё, апрача грошай».
Тое, што вы, Сергей, зараз сказалі, вельмі нагадвае сённяшні дзень. Не раз, калі я заходзіў у менскі кавярні ці рэстарацыі, прыкладна ў старым горадзе, апошнім часам я чуў ад расейцаў прыкладна вось такія ж самыя выказванні. Гэта зразумела, харчы даволі прыстойны і на той час і сёння сервіс. А што да культурнага жыцця? Ці падаваўся Менск такім выпадкова прыехаўшым людзям цікавым у сэнсе культуры?
Так само было было не беды, зважаючи на невеликий памер до советского Менска. Той самый Муравьев, про якого я уже казал, писал из Менску своей матулю Петербург. Цитую: «Мы сустрели Новый год у казино. Баль был вельми блескучий. Еще николи не было столько дамов. А амаль про 100 году, коли Менск уже стал солидным городом с палацами, театрами, клубами, российский князь Владимир Андреевич Друцкий-Сокалинский, опошний менский губернатор, писал про столицу Беларуси так: «Житё било ключом, и до войны Менск, несумненно, был вельми жвавым и цікавым польским центром и мало отрозневался от Варшавы».
Вы, да, речи, заговорили про Варшаву. Вельми цікаво, чем же Менск вылучался? Однозначно позитивно, в сравнении с іншими далекими и близкими городами, какие козыри были у его...
Той сам Муравьев, мать писал захопление, что климат у Менску рыхтык, як в Италии. То бы на сам речь для жихаров Петербурга, Скандинавии, там, Эстонии, Менск это был паўднёвый город во всех сенсах. Добрый, здоровый климат и приемный дух города, где все дамы стоять по особку, в шатах садов, писал и Шпилевский, але найперш, конечно, соковита Владислав Сыраком, який не шкадавал комплиментов Менску. В улице тут широкие и прамые, дамы не затиснутые настолько, что нават в улице, где живе габрейская беднота, можно проходить без гидливости, як, например, наши у Вильни в улице Жмутская альбо Жидовская. Все тут такое чистое, новое, пригожее, что направду импануя своей соправдной европейскостью тому, кто, як и мы, приехал с Вильни. Ну, а, вядома, все як один писали захопление про губернаторский сад, теперешний парк Орка, да речь сказать, один из первых публичных садов в свете.
Але так, Сергей, же не завсёды было. Менск был колись звычайным провинцийным городком. Дык з якіх часов починается его росквіт, калі он почав вылучаться менавіта якостью життя?
Менск перманентно поміж разбурэннями яго российскими войсками выглядаў неблага. Все ж таки, близу 30 мураваных храмов, и вот те, что в 16, 17, 18 подорожники описывали, что шматлікія церкви упрыгоживают город. Але натурально, в нашем сегодняшнем разумении, городом он стал при российском императоре Павле I, який раптом зрабил Менск столицей гигантской губернии от Латвии до Украины, перенес сюды православную епархию, утворил католицкую епархию, и первый менский российский генерал-губернатор Захар Васильевич Корнеев заслужил по себе вельми добрую славу навеки. Он доумелся зарабить первый в этих краях публичный городский парк, выпростал улицы, на его не загад были зарезанные валы, разбитые новые бульвары. Потом неяк вот так вот рывками, скачками, спочатку наприканці 18-го стагодзя Павловскую эпоху, после раптом, як это не парадоксально, напередодні Першой сусветной войны. После этой либерализации Николая I, после разняволення всех нярусских тут и иноверцев, и имкливая капитализация. Праз Менск прошло 4 чыгунки. Менск недзе с 5-7 года до початку Першой сусветной войны рос вельми имкливо, и саправды меня не дзиві такие свідчення из Эйнштейна. Інакше, як праз Менск не было проехать, например, з Вільні у Київ. Ну и натурально, тут все это закипело, забурлило.
Вы сказали капитализация, а позднее социализация, индустриализация додало плюсов чи мінусов до якості життя?
Знову ж ось такими скачками. Натурально, першые 20 годов советской влады, это годы обновления, объективные тяжкости у выніку Першой сусветной войны, громадянской войны, польской войны и, конечно, складанности с новым ладом життя. Але наприканці 30-х годов, коли Менск был все ж таки отбудований, крыху сутішилися эти репрессии, и был побудований саправды столичный великий город, дякуючи архитектору Лангбарду, іншим архитекторам, город займел зусім інший масштаб, он был добропорядкований, были разбиты новые парки, вот, до речи, выкопанное Комсомольское озеро, и коли брать вот эти опошние пару годов напередодні войны, я думаю, что Менску было чем гонориться, саправды, и он и тады дзівіў многіх, хто прыязджаў з захаду вось такім сваім нечуваным маштабам.
Добрую славу Менску колі складалі ягоныя паркі, ахайнасць, чысціня, высокая якасць харчоў. Як па мне, гэтым самым Менск можа ганарыцца і сёння. Як бы вы патлумачылі, чаму гэтая традыцыя працягваецца? У разумных уладах прычына, у ментальнасці беларусаў. Сюды ж вельмі шмат прыходзіла чужынцаў, а горад увесь час, калі не мяняўся да лепша, дык хоць бы захоўваў парадак і камфорт.
Перадусім, гэта ёсць недзе закладзена ў ментальнасці. У многіх з нас засталося ось это шляхецкае стаўленне да жыцця. Крыху можа быць легкадумнае, павярхоўнае, шчыгольскае. Абсурдна вот глядзець часам на дам на высокіх абцасах, в мехах, якія спускаюцца в метро, альбо топчуць в слату гэты снег. Ёсць ось это такая памкненне да знешняго боку справы. Менчукам, і гэта выглядае так было спрадвеку, вельмі хочацца быць нейкімі такімі гламурнымі, непрастымі, наводзіць такі ось марафет. І вось эта патрабавальнасць да знешняго боку жыцця, што савецкі час, што выглядае са сведчанню, і ў да савецкі час прывалюе. Вось это жаданне знавесці парадак на зямлі, і каб горад быў самым чыстым, я думаю, што это глыбака сядзіць тут па свядомасці.
Дык тады чаму беларусы, менчукі, так лёгка гатовыя паверыць у розныя сумнеўныя рэйтынгі, што малююць адназначна негатыўны вобраз Менску?
Гэта неўпэўненасць сабе, гэта комплекс непаўнавартаснасці. Для тых, хто гаворыць на ўласнай мове, для тых, хто паслугоўваецца ўласнай культурай, для тых, хто купляе кнігі, ходзіць на выставы і на тэатральныя прэм'еры, такіх пытанняў няма. Яны ніколі б не пагадзіліся з такім рэйтынгам. Такім чынам, трэба проста вычуваць сябе на сваім месцы, трывала стаяць на нагах на сваёй уласнай зямлі. Ну і натуральна чытаць, больш чытаць, дадзір, кніжкі з сыраком ля Шпілеўскага.
Апошняе пытанне да вас, Сергей, як і да гісторыка мастацтва, і жыхара гораду, і вандроўніка па свеце. Коротко, што лепей, жыць ці быць у Менску?
Натуральна жыць. Таму што я б не жыў бы, напрыклад, у Рыме. Вельмі цяжка мне жыць у Берліне, хоць я ўяўляю сабе, што ён можа падабацца. Но толькі ў Менску на радзіме я, як сказаў паэт.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.